Αμήν, αγαπητά αδέρφια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας για τη χάρη και το έλεος που έχει κάνει στη ζωή μας. Χαιρόμαστε που είμαστε ανάμεσά σας. Είναι η πρώτη φορά που επισκεφτόμαστε την Εκκλησία. Ήρθε ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους, να σας χαρίσει τα αιτήματά σας και να σας αξίσει κατά πάντα. Θα ήθελα πριν προχωρήσω με την ομολογία μου να διαβάσω δύο εδάφια από το Λόγο του Θεού. Από τη 1070 σελίδα, όποιος επιθυμεί να ανοίξουμε στην επιστολή του Ιακώβου. Είναι η 1070, επιστολή του Ιακώβου, α κεφάλαιο, το 2 εδάφιο. 1070, Ιάκωβος, το πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο εδάφιο. Πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδένα ελλειπείς. Αμήν στο Λόγο του Θεού, αδέρφια μου. Τον ευχαριστούμε για αυτά που επιτρέπει στη ζωή μας, αδέρφια μου. Και είναι η αλήθεια ότι ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές μας και μέσα από τη δυσκολία και μέσα από την ευλογία Του. Εμείς έχει έναν τρόπο ο Κύριος να φανερώνει την καρδιά μας. Και επειδή ιδιαίτερα εδώ ο Ιακώβος μιλάει για δυσκολίες, είναι πολύ όμορφο όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει για ποιο λόγο ο Θεός τον περνάει από αυτό το στάδιο, από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πολλές φορές και βρίσκεται σε μια διαδικασία διόρθωσης, διότι είναι αλήθεια ότι μέσα από τις δυσκολίες ο Κύριος καθαρίζει την καρδιά μας και εμείς ενωνόμαστε περισσότερο με τον Ιησού Χριστό. Όπως είπε και ο αδερφός, ονομάζομαι Λάμπρος Τσιράκος. Γεννήθηκα στη Ρόδο το 2001 από μια οικογένεια η οποία είναι στην επικρατούσα θρησκεία της χώρας μας και έτσι η αλήθεια είναι ότι μέσα στο σπίτι οι γονείς μου με μεγάλωσαν με πάρα πολύ αγάπη και είχα ένα πολύ όμορφο κλίμα στο σπίτι όσο ήμουν παιδί. Δεν είδα δηλαδή τους γονείς μου να τσακώνονται, δεν είχα κάποια επαφή με τον Κύριο πέρα τα τυπικά, το να πάμε το Πάσχα στην Ανάσταση. Μέχρι εκεί δεν είχα καταλάβει πολλά για τον Κύριο. Και έτσι ήταν η ζωή μου μέχρι τα 10 χρόνια, μέχρι την ηλικία των 10 χρονών που ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή. Και έτσι μείναμε πίσω εγώ, η μητέρα μου και η αδελφή μου. Και από τότε λίγο άλλαξε το σκηνικό, γίνανε λίγο οι μέρες πιο γκρίζες, γίνανε λίγο... Ήρθε θλίψη, ένιωσα ότι μεγάλωσα πολύ απότομα εκείνο τον καιρό. Και όμως ευχαριστώ τον Θεό για τη μητέρα μου, γιατί έκανε τα πάντα για να μας μεγαλώσει και εμένα και την αδερφή μου. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Θεό για τη μητέρα μου. Και μεγαλώνοντας, αδέρφια μου, μπήκα στην εφηβεία, ήρθε το γυμνάσιο, το λύκειο και εγώ... Σαν ένα παιδί που δεν είχε κάποια επαφή με τον Κύριο, ήμουν ένα παιδί του κόσμου και ό,τι έκανε ο κόσμος το έκανα και εγώ. Και ίσως και λίγο περισσότερο, ήμουν αρκετά μικρός όταν λόγω από τις παρέες που είχα άρχισα να βγαίνω, να ξενυχτάω την ηλικία των 14 και έλεγα ότι πω αυτή είναι η ζωή τώρα, γιατί όταν βγαίνεις και ξενυχτάς και περνάς καλά ξεχνάς λίγο όλα τα υπόλοιπα και νομίζεις ότι τα προβλήματα φεύγουν, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν φεύγουν και εκτός από τα προβλήματα σε επιβαρύνει και η αμαρτία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό γιατί στα σχολικά μου χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου έτσι επέτρεψε ο Κύριος να έχω στην τάξη μου δύο παιδιά που ήταν αδέλφια μας, είναι πιστοί στην εκκλησία της Ρόδου και... Είχαμε έτσι πολύ καλή σχέση με αυτά τα δύο παιδιά από την αρχή και με τράβηξε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονταν τα πράγματα του κόσμου. Δεν συμμετείχανε πουθενά, δεν συμμετείχανε σε ό,τι έχει αφορά την αμαρτία, δεν τους ακούγαν να βρίζουνε. Ήτανε λίγο διαφορετικοί από όλους τους υπόλοιπους και αν και εγώ ήμουνα εντελώς το αντίθετο, κάτι με τράβαγε σε αυτούς γιατί ήξερα ότι ναι, μπορεί εκείνοι να μην βγαίνουν ή μπορεί εγώ να θεωρώ ότι αυτοί δεν ξέρουν να περνάνε καλά ή χίλια δύο πράγματα. Όμως ξέρω ότι αυτοί είναι ειλικρινείς ανθρώποι και ξέρω ότι αν τους ρωτήσω κάτι, αυτοί θα μου πούνε ψέματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ποιος θέλει να έχει δίπλα του ένα ψεύτη. Και χωρίς να καταλαβαίνω όλα αυτά τα χρόνια με άρχισα και έμπαινα πιο βαθιά μέσα στην αμαρτία. Αυτό βάραινε την ψυχή μου και εγώ καταλάβαινα ότι δεν μ' αρέσει το πώς ζω, αλλά δεν είχα καταλάβει ακόμα τον τρόπο, δεν είχα καταλάβει ακόμα πώς θα γεμίσει αυτό το κενό που ένιωθα, γιατί δοκίμασα πάρα πολλά πράγματα και τίποτα δεν μου έφερε την πληρότητα, δεν με έκανε τίποτα να νιώσω γεμάτος. Και έτσι τελείωσα το σχολείο και έλεγα ότι θέλω να φύγω στο εξωτερικό και θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, γιατί πίστευα ότι ίσως έτσι θα νιώσω τη χαρά, αυτή την πληρότητα. Και με το που τελειώνει το σχολείο φεύγω στην Αγγλία για σπουδές. Και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμουν μέσα στην αμαρτία, στην Αγγλία τα πράγματα γίνανε πολύ χειρότερα και εγώ έμπλεξα ακόμα περισσότερο με άσχημες παρέες και αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύσω κάποια στιγμή, ενώ ήμουνα μόνος μου, ήμουνα περίπου ένα μήνα πάνω και με προσγείωσε πολύ απότομα αυτό, το ότι είχα δώσει πολύ σε ανθρώπους που είναι επικίνδυνοι να έρθουν πολύ κοντά μου και έτσι ήρθε σε κίνδυνο η ζωή μου κάποια πράγματα από την προσωπική μου ζωή. Και εγώ εκεί, ενώ ήμουνα πολύ ανοιχτός με όλους, ξαφνικά κλείστηκα και δεν μπορούσα ποτέ ξανά όσο ήμουν εκεί πέρα να είμαι ο ίδιος. Δηλαδή ήταν η μόνη στιγμή που πίστευα ότι θέλω να βάλω τέλος στη ζωή μου, ότι να τελειώσει εδώ, γιατί δεν πάει άλλο, τίποτα δεν θα καλυτερέψει, τίποτα δεν θα πάει καλά. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί με συγκράτησε από αυτή την τρέλα αυτής της ηλικίας. Πολλές φορές η παρορμητικότητα μας παρασέρνει και κάνουμε πράγματα τα οποία μετανιώνουμε μετά. Και έτσι πέρασε ένας χρόνος, είχαμε τα lockdown, την καραντίνα μετά από λίγο καιρό και εγώ έτσι αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω στη Ρόδο, στο σπίτι μου, και η αλήθεια είναι ότι αυτό με αλάφρωσε πάρα πολύ, νιώθα πολύ καλύτερα, δεν μπορούσα με τίποτα να βρω ειρήνη πάνω και το έλεγα, παρόλο που είναι κάτι που το λέμε εμείς οι πιστοί, το αν έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Το έλεγα και ας μην ήμουν πιστός, καταλάβαινα ότι δεν έχω ειρήνη σε αυτό που είχα επιλέξει να κάνω. Και έκανε ο Θεός χάρη εκείνο το χρόνο, τον επόμενο βασικά. Και επειδή ήταν όλα κλειστά και εδώ και στην Αγγλία, οπότε εγώ έμεινα στη Ρόδο, γίνονταν όλα διαδικτυακά. Και έτσι έκανε, τα έφερε ο Κύριος έτσι πολύ όμορφα και έμεινε στη Ρόδο και ένα από τα παιδιά που ήμασταν συμμαθητές που ήταν πιστός. Και επειδή δεν είχαμε και πολλές επιλογές, δεν ήμασταν ποτέ κολλητοί φίλοι, αλλά εκεί δέσαμε. Και ξαφνικά ήμασταν κάθε μέρα μαζί και εκεί που ήμουνα συνέχεια με τις παρέες του κόσμου, ξαφνικά έκανα παρέα με έναν αδερφό. Και έτσι γνώρισα λίγο καλύτερα τον ίδιο, γιατί κάνει ό,τι κάνει, γιατί μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει. Ξέρα μόνο ότι πηγαίνουν σε κάποια εκκλησία, ότι προσπαθούν να κάνουν ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Και μη σας πω το επικροτούσα κιόλας, γιατί μέχρι τότε οι εμπειρίες μου με ανθρώπους του Θεού ήταν μάλλον αποθητικές παρά να με προσέλκυαν στον Κύριο. Και ήταν ένας λόγος που μέχρι εκείνο τον καιρό απέρριπτα τελείως το Θεό από τη ζωή μου, γιατί έλεγα, αν αυτό το βιβλίο, η Αγία Γραφή, είναι αλήθεια, τότε ποιος το κάνει? Δηλαδή, ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι που είναι του Θεού είναι σαν και εμένα, ίσως και χειρότεροι. Λέω, να μου μιλήσει για Θεό ποιος? Αυτός που είναι ίδιος με εμένα, αν είναι, μένω και έτσι όπως είμαι. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να λέγομαι χριστιανός, παρόλο που οι γονείς μου με βάφτισαν όταν ήμουν μικρός. Εγώ δεν ήθελα να λέγομαι χριστιανός, γιατί δεν ακολουθούσα τον Κύριο, δεν ακολουθούσα τον Χριστό. Οπότε δεν ήθελα να λέγομαι κάτι το οποίο δεν είμαι. Όμως ο Κύριος είχε την ώρα του για μένα και με εργαζόταν όλο αυτό το καιρό. Και κάποια στιγμή, έστω και από περιέργεια, ήθελα να πάω στην εκκλησία να δω πώς είναι. Και πάω στην εκκλησία και βλέπω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχα συνηθίσει μέχρι εκείνη την ώρα, αδέρφια μου. Είδα ανθρώπους να με πλησιάζουν με πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ ζεστασιά και παραξενεύτηκα με αυτό. Λέω πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι τόσο καλοί μαζί μου, ενώ δεν με ξέρουν. Όμως ακόμα δεν είχα προσιλωθεί στο να ακούσω το Λόγο του Θεού. Δηλαδή πήγαινα και όπως πήγαινα έφευγα, γιατί δεν άκουγα. Σκεφτόμουν τα δικά μου, νικούσε η περιέργειά μου να παρατηρήσω γύρω, δίπλα μου, και δεν άκουγα. Οπότε όπως ερχόμουν, έτσι έφευγα. Και κάποια μέρα, ενώ καθόμουν και σκεφτόμουν πάλι ένα από τα θέματά μου, λέω, έχεις έρθει τόσες φορές, γιατί δεν ακούς, ας πούμε, γιατί δεν ανοίγεις τα αυτιά σου να ακούσεις. Έχεις δώσει ευκαιρία σε τόσα και τόσα πράγματα άσχημα και δεν θα δώσεις εδώ. Και ακούω για πρώτη φορά το Λόγο του Θεού, αδερφιά μου. Και ο Κύριος μου μίλαγε εκείνη την ώρα στις σκέψεις μου, σε αυτά που σκεφτόμουν, σε αυτά που κανείς δεν τα ήξερε, ο Κύριος μου απαντούσε. Και εγώ σοκαρίστηκα εκείνη την ώρα και λέω, μα πώς γίνεται αυτό που δεν το ξέρει κανένας να... Και μου απαντάει ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχω δει 3-4 φορές, ας πούμε, που δεν με ξέρει, δηλαδή μόνο ο Κύριος είναι αυτός που ξέρει τα βάθη των καρδιών μας. Και όντως άκουγα και έκανα ερωτήσεις μέσα μου και έλεγα, πώς θα γίνει όμως αυτό, και μου ξαναπάνταγε. Και από τότε κάτι άρχισε να με τραβάει και αρχίσαμε σιγά σιγά, εγώ μαζί με ένα παιδί το οποίο μεγαλώσαμε μαζί, ήταν και αυτός έξω στον κόσμο, και αρχίσαμε τον ίδιο καιρό να πηγαίνουμε στην εκκλησία, στην νεολαία. Όμως εγώ έπρεπε να πάρω μια απόφαση, γιατί ήταν ο καιρός να ξαναφύγω και εγώ δεν ήθελα πια να ξαναφύγω. Και σκεφτόμουν τι να κάνω. Και είπα ότι θα πάω μια τελευταία φορά επάνω να μαζέψω τα πράγματά μου και να γυρίσω. Και όλο αυτό τον καιρό μέχρι τότε δεν είχα πετάξει κάτι από τη ζωή μου. Είχα έτσι ένα άγγιγμα από τον Κύριο, αλλά δεν είχα αναγεννηθεί ακόμα. Δηλαδή η ζωή μου ήταν ίδια ακριβώς. Απλά πήγαινα στην εκκλησία και αυτό κάτι άρχισε να κάνει μέσα μου. Και έτσι θυμάμαι την πρώτη φορά που ο Κύριος με άγγιξε, γνωρίσαμε τον πατέρα ενός από τα δύο παιδιά που ήμασταν στο σχολείο, είναι πρεσβύτερος στην εκκλησία της Ρόδου, μας έκανε την ομολογία του, μας είπε πώς ενέργησε ο Θεός στη ζωή του. Άκουσα ασύλληπτα πράγματα που λέω, δεν γίνεται, μόνο ο Κύριος έχει βάλει το χέρι του εκεί πέρα. Και είναι αλήθεια αυτό, ότι αν όλοι κοιτάξουμε τη ζωή μας, αδέρφια μας, μέχρι σήμερα το που μας έχει φέρει ο Κύριος, αυτό είναι που μπορούμε να πούμε, ότι μόνο ο Κύριος είναι αυτός που μας κρατάει μέχρι τη σήμερα, τίποτε άλλο. Και έτσι φεύγω και ξαφνικά άρχισα να παρατηρώ αλλαγές στον εαυτό μου. Και εκεί που μιλούσα άσχημα, ξαφνικά κόπηκε. Και εκεί που είχα 1000 επιθυμίες, ξαφνικά φεύγανε και δεν τις είχα ανάγκη πια. Και λέω, τι γίνεται τώρα. Και ξαφνικά παρατήρησα ότι ήθελα να πάω εκκλησία με τη θέλησή μου. Εγώ που πριν 1-2 μήνες απέριπτω το Θεό και έλεγα, δεν υπάρχει ο Θεός. Και τώρα ξαφνικά ήθελα να πάω εκκλησία να ακούσω το Λόγο του Θεού. Και όταν γύρισα πια μετά από κάποιους μήνες, ήταν Δεκέμβριος του 2021 και ξαναμπήκα στην εκκλησία μετά από καιρό. Εκεί νομίζω ότι ο Κύριος πια με αναγέννησε, επισφράγησε μέσα στην καρδιά μου και λέω ότι είναι τόσο ωραίο αυτό εδώ πέρα, γιατί να το χάσω, γιατί να είμαι μακριά. Όμως απ' την άλλη ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας που έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι, κοίτα τους, μένουν τόσα χρόνια μακριά από την αμαρτία, καθαρίζονται, εσύ πόσο θα κάτσεις έτσι. Ήρθε αυτή η σκέψη, αυτός ο διαλογισμός μέσα και έλεγα ότι δεν θα τα καταφέρω εγώ να κάνω το βήμα, να κάνω αυτό που κάνουν όλοι οι αδερφοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπω. Όμως από την άλλη σκεφτόμουν, κι αν ο Χριστός τώρα σου ανοίγει την πόρτα και αν όλα αυτά είναι αληθινά. Είχα ακούσει για την αρπαγή της Εκκλησίας και σκεφτόμουν πολλές φορές πριν ακόμα να γεννήσει ο Κύριος, πολλές φορές το σκεφτόμουν ότι αν γίνει αρπαγή, πω, εγώ θα είμαι κάτω τώρα. Και έλεγα, αν δεν έχεις άλλη ευκαιρία, άλλο ραντεβού με τον Χριστό μετέπειτα στη ζωή σου, δεν ξέρουμε πότε φεύγουμε από αυτή τη γη, περαστικοί είμαστε. Και σκεφτόμουν ότι έχω δώσει ευκαιρία σε τόσα και τόσα πράγματα. Και αν αυτός είναι ο Κύριος των δυνάμεων και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, γιατί να το χάσω. Και μπαίνω και λέω, ωραία, θα κάνω το βήμα, θα βαφτιστώ και όσο κρατήσω. Ένα μήνα. Τόσο πίστευα ότι θα κρατήσω, ας πούμε, γιατί το σκεφτόμουν ανθρώπινα, το σκεφτόμουν με τη δική μου δύναμη. Και πόσο εγώ μόνος μου να μείνω μακριά από την αμαρτία, αν ο Κύριος δεν με βοηθήσει. Ο Κύριος, αδελφοί, είναι αυτός που μας βοηθάει να απορρίπτουμε την αμαρτία, τις επιθυμίες. Είναι χάρη του Θεού αυτή που μας διδάσκει, αδέρφια μου, να αρνηθούμε όλα αυτά. Και έτσι είχα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία εκείνο τον καιρό, πριν ακόμα βαφτιστώ. Έβρεχε καταρακτοδόσιο ένα βράδυ και γύρισα σπίτι μετά την εκκλησία και άκουγα τη βροχή που χτύπαγε το αυτοκίνητο με δύναμη και λέω, εντάξει, θα περιμένω λίγο στο αυτοκίνητο, θα κάνω μια προσευχή στο Θεό που με έφερε μέχρι το σπίτι, να κοπάσει η βροχή και θα μπω μετά στο σπίτι. Και ξεκινώ να προσεύχομαι και εκεί που προσευχόμουν και άκουγα τη βροχή, ξαφνικά η βροχή κόπηκε μαχαίρι. Λες και κάποιος είχε βάλει το χέρι του από πάνω. Και παραξενεύτηκα τόσο πολύ που άνοιξα την πόρτα και κοίταξα πάνω. Δεν έπεφτε σταγόνα. Κατεβαίνω, κλειδώνω, έχω μια απόσταση ας πούμε μέχρι το υπόστεγο και με το περνάω το υπόστεγο, λες και κάποιος τράβηξε το χέρι του και ξανά άρχισε η βροχή καταρακτοδός. Και θυμάμαι, είχα ακούσει σε ένα κήρυγμα τότε για τον Κύριο που είπε λόγο και έπαυσαν οι άνεμοι και κόπασε και σώπασε η θάλασσα και λέγανε οι μαθητές ποιος είναι αυτός που και οι άνεμοι και οι καιροί υποτάσσονται σε αυτόν. Και με έπιασε ένα δέος, κατάλαβα με ποιον έχω να κάνω, με τον Κύριο των δυνάμεων. Αυτός είναι ο Κύριός μας, αδέρφια μου. Και έτσι έκανα το βήμα, βαφτίστηκα στο νερό στις 16 Ιανουαρίου του 2022. Τη θυμάμαι ακόμα εκείνη τη μέρα, δηλαδή επειδή γεύτηκα τον κόσμο και τα σκοτάδια, όταν το μαύρο γίνεται άσπρο το καταλαβαίνεις. Και κατάλαβα τη διαφορά, κατάλαβα εκείνη τη μέρα για κάποιο λόγο ήταν όλα πιο φωτεινά μέσα στην αίθουσα. Είχα πάρα πολύ χαρά, ένιωθα επιτέλους ότι κάτι πάει καλά στη ζωή μου. Και μετά από 4 μέρες μου λέγανε το μεταξύ τα αδέρφια, τώρα που βαφτίστηκες να ζητάς το Πνεύμα το Άγιο, να ζητάς το Πνεύμα το Άγιο, και εγώ έλεγα, είναι αδέρφια εδώ πέρα τόσο καιρό στην εκκλησία που δεν το έχουν λάβει και θα το δώσει σε μένα ο Θεός. Και ήμασταν έτσι 4 μέρες αφού βαφτίστηκα, ήμασταν με τον αδερφό που σας είπα πριν, που είναι πρεσβύτερος, και μου λέει, αύριο θα λάβεις Πνεύμα Άγιο, μου λέει. Είμαστε σε μια κοινωνία και μου λέει, αύριο θα λάβεις Πνεύμα Άγιο. Και εγώ του λέω αμήν. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ποτέ δεν πίστεψα το αντίθετο. Από τη στιγμή που είπα το αμήν, κλείδωσε, δεν έκατσα να το σκεφτώ, και άμα δεν λάβω, και άμα δεν γίνει, και άμα μου το είπε στον ενθουσιασμό του. Αμήν. Και την επόμενη μέρα ήταν Παρασκευή τότε και μετά το κήρυγμα είχαμε προσευχή και πήγα μπροστά στον αδερφό τον Χρήστο που είναι επιμένα στην εκκλησία στη Ρόδο και του λέω, αδερφέ, θέλω να λάβω Πνεύμα Άγιο. Και γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε και πάρα πολύ γρήγορα ο Κύριος έρχεται και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που τόσο νωρίς στα βήματα της πίστεως μου χάρισε το Πνεύμα το Άγιο και ήταν πολλές φορές, μπορώ να πω, πολύ, πολύ κομβικό το ότι είχα το Πνεύμα το Άγιο σε πάρα πολλές καταστάσεις και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό και έτσι χωρίς να το σκεφτώ πολύ μπήκα σε μια άλλη καθημερινότητα, ξαφνικά άρχισαν να φεύγουν οι επιθυμίες, οι παρές, όλα αυτά δηλαδή τα οποία δεν με ωφελούσαν και ιδιαίτερα στη ζωή μου. Και μπήκα σε μια εκκλησιαστική καθημερινότητα, άρχισα να γνωρίζω τον Κύριο παραπάνω. Και έτσι ξέχασα ότι είπα ότι εγώ ένα μήνα θα αντέξω, ο ένας μήνας έγινε 2 και πάει λέγοντας και μέχρι σήμερα με τη χάρη του Θεού στεκόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως έτσι ήταν ένας ο πρώτος χρόνος που ήμουν πιστός. Θα μπορούσα να πω, με είχε ο Κύριος στα όπα-όπα. Δηλαδή ζητούσα και λάμβανα με αυτή την απλότητα που έχουμε όταν ο Κύριος μας αναγεννήσει. Και ήθε ποτέ να μην τη χάνουμε αυτήν, αδέρφια μου. Ποτέ να μην χάσουμε αυτήν την απλότητα ότι ο Κύριος μας ακούει και όταν λέει αιτείται και θέλει θα ζωθεί, όντως θα μας ζωθεί. Και έτσι ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος χρόνος. Συνέχεια στην εκκλησία, με τα αδέρφια, νεολαία, κοινωνίες. Και όμως έπρεπε να δω πώς θα προχωρήσει τη ζωή μου, γιατί ξαφνικά εκεί που με βρήκε ο Κύριος ήμουνα χωρίς τίποτα. Και κάνω τα χαρτιά μου να πω στο στρατό να φεύγει μια υποχρέωση, ας πούμε. Και έτσι ένα χρόνο ακριβώς από την ημέρα που βαφτίστηκα, ένα χρόνο μετά παρουσιάστηκα στο στρατό. Και άρχισε μια άλλη καθημερινότητα εκεί, μια πιο δύσκολη καθημερινότητα. Και η αλήθεια είναι ότι αν μέχρι τότε στον πρώτο χρόνο χτύπησαν την πόρτα πολλές φορές οι επιθυμίες του παρελθόντος να με ξανατραβήξουν και ήταν αυτό... Και αυτό ήταν που με καλούσε ο Κύριος να πω όχι πια. Αυτή είναι η δοκιμασία. Παρόλο που τα είχα όλα, το παρελθόν έρχεται, σου χτυπάει την πόρτα. Ο εχθρός βάζει παγίδες πολλές φορές. Όμως, αν είμαστε στηριγμένοι στον Κύριο, αδέρφια μου, θα υπέρνικαμε από όλα αυτά. Και έτσι άρχισε μια άλλη καθημερινότητα στο στρατό και ευχαριστώ τον Θεό γιατί είδα πάρα πολύ το χέρι του. Ενώ έλειπε πάρα πολύ η εκκλησία και τα αδέρφια και η κοινωνία μεταλλήλων, όλα αυτά, ο Κύριος ερχόταν και το αναπλήρωνε όλο αυτό και μου χάρισε πάρα πολλές όμορφες εμπειρίες στο στρατό, αδέρφια μου. Τον ευχαριστώ, είδα τον Κύριο να αλλάζει την κατάσταση για ένα ολόκληρο τάγμα απλά για μένα, γιατί εγώ του ζήτησα κάτι. Και να αλλάζει για όλους, να... Εκεί που θα γίνουν έτσι τα πράγματα, εγώ λέω Κύριε σε παρακαλώ κάνε χάρη και έρχεται μήνυμα ας πούμε στον υψηλό βαθμό, στον υπεύθυνο, αλλαγή σχεδίων, αλλιώς θα γίνει. Και έπαιρνα αυτό που ζητούσα από τον Κύριο, αδερφιά μου. Ήτανε και παράλληλα μέσα σε αυτή τη δυσκολία ήταν και μια διαδικασία καθαρισμού και αυτή τη φορά δεν ήμουν αντιμέτωπος με τις συνήθειες, ούτε με τις παρέες, ούτε με όλα αυτά, αλλά με το χαρακτήρα μου τον ίδιο. Με αυτό το χαρακτήρα που έκτισα μέχρι τα 20 χρόνια που ήμουν στον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι ο χαρακτήρας μας είναι μια πορεία που συνεχίζεται και ο Κύριος πολλές φορές δεν θέλει να συνεργαστεί με το χαρακτήρα μας. Πρέπει να τον αφήσουμε πίσω. Πρέπει να αφήσουμε πίσω τον παλαιόν άνθρωπο για να μπορέσουμε να περπατήσουμε με τον Κύριο. Και αυτό δεν το καταλάβαινα εκείνη την ώρα, όμως ευχαριστώ τον Θεό που ερχόταν και με επισκεπτότανε και κατάλαβα μέσα στο στρατό ότι έχω πολλή δουλειά να κάνω με τον εαυτό μου. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχω πολλή δουλειά με τον εαυτό μου. Κατάλαβα ότι ο Κύριος θέλει να με αλλάξει. Και είναι δύσκολο καμιά φορά να το δεχτούμε, να αφήσουμε τον Κύριο να κάνει αυτό το έργο, και αυτό το έργο του Κυρίου μέσα μας είναι εργοτέλειο. Και τελείωσε ο στρατός και βγαίνω από το στρατό πάρα πολύ ωρεξάτος να ξαναπάω στην εκκλησία, να δω τα αδέρφια, να επιστρέψω σε αυτό που ήμουν πριν. Και τότε ήταν και ο καιρός που έτσι ήρθαμε κοντά με τη σύζυγό μου πλέον, με την αδερφή τη Μαρτίνα. Και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Εγώ ακόμα κοιτούσα τα επαγγελματικά μου, πώς θα προχωρήσω. Εκείνη έφευγε για σπουδές στην Αθήνα και δεν είχαμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να περιμένουμε. Και τι να κάνουμε, περιμέναμε. Ήταν η συμβουλή του Ποιμένα, τον αδερφό των πρεσβυτέρων, ότι πρέπει να κάνεις υπομονή. Και έτσι ένα χρόνο τον οποίο ήμασταν χώρια, ο Κύριος έτσι εργάστηκε πάρα πολύ τις καρδιές μας, με βοήθησε πάρα πολύ να τον πλησιάσω. Και ήρθε πραγματικά η στιγμή που αποκαταστάθηκαν τα επαγγελματικά μου, διότι μέχρι τότε έλεγα ότι θέλω να ακολουθήσω κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι είχα δοκιμάσει μέχρι τώρα. σκεφτόμουν ότι θέλω εισόδημα, θέλω ένα εισόδημα που να μπορεί να στηρίξει μια οικογένεια και ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε κάτι τελείως καινούριο. Πίστευα ότι αυτό θα με ωφελήσει και έτσι άρχισα να κοιτάζω όλα τα τεχνικά επαγγέλματα και αποφασίζω να ακολουθήσω το επάγγελμα του ψυχτικού και ξεκινάω σε μια δουλειά. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στην αρχή, να διαχειριστείς όλους αυτούς τους χαρακτήρες, άλλη φύση τελείως, του θέμα δουλεύω. Όμως ευχαριστώ το Θεό γιατί μου έμαθε τόσο πολύτιμα πράγματα και γι' αυτό διάβασα αυτό το εδάφιο στην αρχή, γιατί ό,τι επιτρέπει ο Κύριος είναι για να μας προχωρήσει παρακάτω. Και αυτό λέω σήμερα που είμαι εδώ, ότι μέχρι τώρα όσα έχει επιτρέψει ο Κύριος στη ζωή μου δεν θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει, διότι αυτά καθορίζουν αυτό που είμαι σήμερα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έτσι με το που αποκαταστάθηκε το θέμα της εργασίας μου, ήρθε ο αδερφός και με ρώτησε αν ακόμα νιώθουμε ο ένας για τον άλλον, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Ξέραμε πώς είναι ο γάμος μέσα στην εκκλησία, πώς είναι ο γάμος εν Κυρίω. Τα διδασκόμασταν όλα αυτά στην νεολαία, από μαθήματα. Και έτσι αποφασίσαμε να δώσουμε υπόσχεση γάμου. Δώσαμε υπόσχεση γάμου 22 Δεκεμβρίου του 2024. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε ήμουν πάντα σίγουρος ότι είναι η γυναίκα μου, αλλά εκείνη τη μέρα που δώσαμε λόγο, επιβεβαιώθηκα. Γιατί είδα αυτό που είχε γίνει στην εκκλησία εκείνη τη μέρα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Όλα τα αδέρφια συγκινημένα κλαίγανε. Είχαν χαρεί όλοι τόσο πολύ. Η μητέρα μου είχε έρθει μαζί μου εκείνη τη μέρα. Μου λέει, αυτοί σε αγαπάνε πάρα πολύ. Και είδα την ειρήνη του Ποιμένα, των Πρεσβυτέρων και όλου του Ποιμνίου. Και αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερη επιβεβαίωση από τον Κύριο σε όλα αυτά που εγώ είχα μέσα στην καρδιά μου. Και έτσι ξεκινούσαμε τώρα. Ωραία, δώσαμε υπόσχεση γάμου. Ανακοινώσαμε ότι προχωράμε. Πώς θα γίνει όμως? Εγώ είμαι στη Ρόδο, έχω δουλειά στη Ρόδο, η ζωή μου είναι στη Ρόδο. Και εκεί η Μαρτίνα είναι στην Αθήνα. Πώς θα γίνει? Και εγώ μου φαίνονταν αδιανόητο ότι θα έπρεπε να τα αφήσω όλα αυτά στη Ρόδο και να δοκιμάσω κάτι άλλο τώρα. Μου φαίνονταν πολύ δύσκολο. Λέγα, Κύριε, πώς θα γίνει αυτό? Δεν έχω τίποτα. Καλά-καλά για το γάμο δεν είχαμε. Βλέπαμε, βάζαμε κάτω όλα τα έξοδα, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνουν οι υπολογισμοί. Και έτσι ο Κύριος πάλι μέσα από το λόγο του, μέσα από τους αδερφούς και μέσα από την ίδια τη μαρτυρία που επιβεβαίωσε μέσα μου, μου έδωσε να καταλάβω ότι πρέπει να ανέβω εγώ στην Αθήνα, γιατί δεν γινόταν εκείνη να κατέβει. Και τον ευχαριστώ που έκανα, που δέχτηκα αυτό, γιατί από εκεί και πέρα άρχισε ο Κύριος να εκτελήσει πάρα πολύ ωραία τα γεγονότα. Είχαν περάσει 7-8 μήνες, προετοιμάζαμε το γάμο μας. Ήταν πέρσι τέτοια εποχή περίπου, προετοιμάζαμε το γάμο μας. Και ξαφνικά εκεί που όλα νομίζεις ότι είναι σε μία λούπα, ότι έχει κολλήσει, ότι δεν προχωράει η κατάσταση, είναι ότι και είναι τότε που ο Κύριος αποφασίζει να ενεργήσει και αρχίζουν και τρέχουν τα γεγονότα και τρέχεις και εσύ από πίσω να τα προλάβεις. Και βλέπω το Κύριο ξαφνικά να πιάνει όλα τα πράγματα και να τα βάζει σε σειρά. Μου φάνηκε αδιανόητο το πώς τακτοποιήθηκε ξαφνικά όλο το θέμα του γάμου, όλες αυτές οι υποχρεώσεις. Και η Μαρτίνα τότε, από την ώρα που ήρθε στην Αθήνα, εκκλησιαζόταν στην εκκλησία της Νίκαιας και έτσι η μόνη ημερομηνία που βόλευε για το γάμο μας ήταν ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο μας είχε επισκεφθεί η νεολαία της Νίκαιας, Οπότε στο γάμο ήταν και τα αδέρφια από την οίκια, στα οποία πρόκειτο να είμαστε μετέπειτα. Και παντρευτήκαμε 11 Οκτωβρίου πέρσι το 2025. Και παντρευτήκαμε, χαιρετήσαμε τις οικογένειές μας και την επόμενη μέρα φύγαμε. Και τώρα αρχίζει κάτι καινούριο. Τώρα ξαναρωτάμε τον κύριο, κύριε πώς θα γίνει. Και όμως, μέρα με τη μέρα άρχισε ο κύριος και ό,τι είχαμε ανάγκη άρχισε να μας το προσθέτει. Είναι αδιανόητο, μου φαίνεται αδιανόητο το πόσο ο κύριος έχει κάνει όλα αυτά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Και το κάνει με έναν τέτοιο τρόπο που εμείς μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας διδάξει ο Κύριος. Και τον ευχαριστώ γιατί μας χάρισε τα πάντα εδώ. Μου χάρισε δουλειά εδώ πέρα, η οποία δεν θα μπορούσα να την έχω αν δεν είχε προκύψει ο προηγούμενος χρόνος. Και ούτω καθεξής, όσο πάμε πιο πίσω, δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ σήμερα. Και να είμαι ακόμα κοντά στον Κύριο. Και έτσι ξεκίνησε ο έγαμος βίος. Ευχαριστώ τον Θεό και για την εκκλησία της Νίκαιας, γιατί τα αδέρφια εκεί πέρα μας αγκαλιάσανε από την πρώτη μέρα και είδα την αγάπη του Χριστού πάνω απ' όλα για μία ακόμα φορά. Είδα τα σπλάχνα, είδα τη βοήθεια των αδερφών και τον ευχαριστώ που μας προχωράει σε κάθε καινούριο στάδιο της ζωής μας. Τώρα βέβαια πρόκειται να έρθει και ένα νέο στάδιο καθώς περιμένουμε το πρώτο μας παιδί και τον ευχαριστώ για ό,τι έχει κάνει στη ζωή μου αδέρφια μου. Το κλειδί πολλές φορές είναι απλά να κάνουμε υπομονή και αυτή η υπομονή έχει έργο τέλειο και όλοι μας μπορούμε να εμπειρευτούμε ότι όταν κάναμε υπομονή πάνω σε κάτι το οποίο μας περνάει ο Κύριος είχε καλό καρπό και ήθε ο Κύριος αυτόν τον καλό καρπό να τον χαρίσει σε όλους μας αδέρφια μου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας κρατήσει μέχρι το τέλος, μέχρι τη μέρα που θα έρθει να μας παραλάβει, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του και να Τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει αδέρφια μου. Αμήν.